Novinarin.
Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarin je.
Radio Beograd 1. Dobar dan, ja sam Zorana Bokan. Svetska, regionalna pa i srpska politička scena sve je dinamičnija, za mnoge države i narode sve je neizvesnija. Mediji upozoravaju, duh opasnosti za čitavo čovečanstvo vreba iz trougla nuklearnih sila od kojih su najmoćnije Sjedinjene Američke Države, druge dve su Severna Koreja i Iran, dva nuklearno sve moćnija, a samim tim po miru svetu sve opasnija saveznika. Mediji beleže, američki predsjednik Donald Trump otvara još jedan spoljnopolitički front. Posle Severne Koreje, Washington zaoštrava odnose i sa Teheranom. Dok Washington sa Teheranom igra poker, Teheran sa svima igra šah. Rusija upozorava Ameriku, ne izazivajte Iran, nije vam to Severna Koreja. Rusija ocenjuje, Ameriku vode ljudi koji o politici nemaju pojma. Politika nije pozorišna scena, jer ako je na pozorišnoj sceni oružje, ono će obavezno opaliti. Washington odgovara, predsjednik Trump želi da nastavi razgovore sa Severnom Korejom dok ne padne prva bomba. Washington ocenjuje, kombinacija nuklearnih glava i balističkih raketa u rukama hirovitog Kim Jong-una je recept za katastrofu. U svetu danas ima oko 20.000 nuklearnih bojevih glava. Nuklearne sile sve su nervoznije. Da li nuklearni rat može da počne svakog trenutka, kako je to pre dva dana zapretio severnokorejski ambasador u Ujedinjenim nacijama Kim In-ryong uz dodatno upozorenje? Čitave Sjedinjene Američke Države su u našem dometu. To je tema novinarenja danas, 18.10.2017. Gost novinarenja je sve cenjeniji vojnopolitički analitičar Andrej Mlakar, koji je upravo stigao u studio 1 Radio Beograda 1. Dobar dan.
Dobar dan, malo ste pretjerali, ono najcenjeniji, ali ajde.
Ja mislim da će emisija pokazati da sam bila u pravu.
Vidjet ćemo.
Dakle, da li je svet na domak nuklearnog rata?
Pa jednim dijelom bi na vaše pitanje mogao reći da je to tačno. Ali s druge strane mislim da nije baš toliko na ivici. Bilo je već nekoliko puta i nekoliko decenija, ajmo da kažemo tamo negde 90. godina pa s početka 2000-ih je bilo mnogo više konflikata i uslova da započne nuklearni rat, pa čak i nekim bizarnim incidentima između dve supersile, da bi tek sad tako neko rekao ja ću svakog trenutka da pritisnem dugme i da ispalim balističku raketu sa nuklearnom bojovom glavom bilo na Ameriku ili oni obratno na Severnu Koreju. Mislim da je ovo više jedna diplomatska igra, utvrđivanje pozicije i razgovora sa da se sila i tekako koristi za utvrđivanje nekog pazara, bi mogli da kažemo tako, pred jedne pregovore kako bi se moglo negde naći prostora za da sednu i konkretno razgovore, jer drugačije vi razgovarate sa pozicije kada imate atomsko oružje, u ovom slučaju Severne Koreje, i nego kao što bi bili, ajde navedemo primjer nas koji nismo imali nuklearno oružje pa smo doživjeli 99. to što smo doživjeli 78 dana tog krvavog razaranja.
Kolega Mlakar, koja je od ove tri države, Sjedinjene Američke Države, Iran, Severna Koreja, najopasnija pretnja svetskom miru?
Pa sad kad pogledate, teško je reći ko je tu opasniji od koga. Stvar je o tome što Amerika je ta stara supersila, pored nje postoji Rusija i Kina koje su uvažene. Eventualno su prihvaćeni donekle Pakistan i Indija i donekle Izrael u toj nekoj prećutnoj verziji. Međutim, imali smo dve nove supersile u nastajanju, pre svega to je Severna Koreja koja je dokazano ima atomsko oružje, Iran koji još nema atomsko oružje, ali pokušava da napravi atomsku bombu posle serije neuspeha. Zanimljiva je stvar da priča sa Iranom o atomskom oružju je krenula 2007. godine. Do tada se stalno spekulisalo i pričalo, međutim, prebeg visokog vojnog funkcionera Iranske revolucionarne garde Ali Reze Asagirija koji je bio zadužen vezan za nuklearni program, za kontrolu, kad je prebegao u Britancima, on je zapravo ispričao da je tada Iran već uveliko radi na razvoju atomskog naoružanja. Upravo od tog perioda, tamo 2006-2007. godina, počinje intenzivnije da se priča o iranskom nuklearnom naoružanju. Iran za sada ono što radi, to je strašno uspešan raketni program.
Interesantno je da sve te rakete nisu pod komandom vojske, već Islamske revolucionarne garde.
Da, pre toga moramo da razdvojimo. U Iranu postoji redovna vojska i postoje revolucionarni gardisti, takozvani pazdarani ili basije, kako ih još pored njih pazdarana postoje basije. To su dve ekstremno jake paravojne formacije koje kompletnu kontrolu. Redovna armija ima redovne zadatke, ali nuklearno naoružanje, znači sam rakete balističke, kontrolu direktno drže pazdarani u ovom slučaju, jer su oni najpodesni i najpogodniji čuvari revolucije, samo to kaže čuvari revolucije, i upravo su oni najprobraniji kadrovi, jedini u koje iranski verske vođe imaju poverenje. Tako da upravo oni su ti koji su zaduženi za raketno naoružanje. U slučaju Severne Koreje vi imate raketne brigade koje su pod direktnom kontrolom i komandom Severnokorejske armije, naravno i vrhovnog komandanta Kim Jong-una. Koji rukovodi tome. Ali jednostavno mi ne možete tu sad više napraviti razliku. Nuklearno naoružanje ne možete dati tek tako pojedinim grupama armije, nego jednostavno u nekim zemljama su to posebne grupacije, namenski stvorene i namenski kreirane upravo za lansiranje. Da li će to ikada upotrebiti? Nadamo se da neće do toga doći.
Poslednje zaoštravanje odnosa na liniji Teheran-Washington dogodilo se u petak, prošli petak, kada predsjednik Donald Trump je ostavio Kongresu 60 dana da odluči da li će da uvede nove sankcije protiv Irana i da proceni da li se Iran pridržava onog sporazuma iz 2015. godine o neširenju nuklearnog naoružanja, koji je potpisan sa 6 sila, od kojih su jedne i Sjedinjene Američke Države.
Pa da se ovako razumemo, Iran do sada sve što je uradio u okviru tog suzdržavanja od širenja nuklearnog naoružanja, Iran je ispoštovao. Ispoštovao je dolazak komisije za atomsku bezbednost i energiju, znači raznih posmatrača, tako da Iran što se toga tiče ispoštovao sve. Ovde Donald Trump po meni više po samom prirodi je to skandal majstor, i on ponekad relativno dobro koristi određene svetske krize da bi neke pojedine korporacije iz tog oružarskog lobija pre svega profitirale. Zanimljiva je stvar što to malo ljudi je obraćalo pažnju da je upravo su pojedine korporacije američke koje se bave proizvodnjom raketnog naoružanja i PVO sistema upravo profitirale od Severne Koreje. U slučaju Irana bi donekle rekao da je tu bila priča više vezano za avijaciju. Iran je naime nedavno raspisao konkurs za nabavku novih putničkih aviona. Sticajem okolnosti javio se evropski koncern Airbus i javili se američki Boeing, iako je Amerika dalje drži Iran pod sankcijama, ne znam kako, i oni su se izgleda svi nadali da će Iran da, pošto je iz šahove ere nasledio putničke avione, uglavnom kompanije Boeing, nadali su se da će i tim on delom da nastavi tim putem. Međutim, izgleda da Airbus će najverovatnije odneti prevagu i dobiti jedan unosan posao sa Iranom. Izgleda da to gospodina Trumpa malo više iznerviralo. Pa je od tada počela ta priča o Iranu. Kako Iran ovo, Iran ono. I činjenica jeste da Iran već 20 godina, ako ne i 30, pokušava već duže vreme da postane jedna jaka regionalna sila na području Persijskog zaliva. S druge strane, imamo Saudijsku Arabiju koja također želi, koja je eksponent donekle Sjedinjenih Država.
Kupuje oružje od Rusije.
Pa, sad su sporazumi, da, delom kupuje od Rusije i delom tim oružjem snabdeva pre svega, moramo reći, pojedine islamističke grupe, centre na Bliskom istoku, ali za samu armiju ne. Saudijska Arabija uglavnom koristi američko naoružanje. Ovo je prvi put da je pokušala Saudijska Arabija da kupi raketne sisteme S-400, pa čak je bila najava da će kupiti S-500, ali to mora se gledati u svetlu zaštite od Irana i njegovog raketnog programa. Jer Iran je jedina šiitska zemlja mnogoljudna na tom prostoru i Saudijska koja je primat nad sunitima drži kao gospodar i te dve sile se normalno sukobljavaju oko Persijskog zaliva, tako da se sve to u korist njih radi, ali vešto obe sile i Rusija i donekle Sjedinjene Države to obilato koriste u nekim svojim taktičkim igricama i nadmetanjima.
Moramo da primetimo da, kažu mnogi, da je pogrešna percepcija da neke države kao što su Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Francuska, Kina i Rusija legalno poseduju nuklearno oružje. Legalno je samo to da imaju obavezu da sprovode uništavanje, odnosno da smanje nuklearni potencijal, međutim to se u svetu ne događa. Evo vidimo nove sa cile što
pa, dobro,
dižu glavu i
gledajte, imate problem. Rusija i Amerika su rešili to problem kroz niz sporazuma, strateški takozvani START program, smanjenja količine nuklearnog naoruženja, raketnih nosača sistema, ali problem je u problem su te male sile. Problem je upravo one...
Mislite postoji, da su one nepredvidive?
One su nepredvidive. Imate Indiju i Pakistan koje su čak jedno 3 puta su bili na ivici nuklearnog rata.
Međusobnog.
Bilo je, čak je bilo čuveno da su Taj Mahal je u jednom momentu su prikrivali tamo 2000 i neke, su prikrivali maskirnim mrežama, su, to je bilo zanimljiv fenomen da bi zaštitili od atomskog napada. Mislim, to je smešno, ali bili
ali su,
ne... su
oni to ozbiljno shvatili?
Oni i dalje shvataju to ozbiljno. Indija i Pakistan su stalno na ivici toga ko će prvi da opali, povuče obarač. Ali imate sad Severnu Koreju. Severna Koreja je donekle zanimljiva je stvar, počela u vreme Busha mlađeg je počela to intenzivnije i aktivnije da radi tu priču sa atomskim naoružanjem. Do tada je ta priča bila strašno stavljena ad acta, faktički moratorijum i taj nuklearni reaktor Yongbyon je bio zaustavljen. Upravo u tome što je Severna Koreja napravila neki sporazum sa Amerikancima. Međutim, dolaskom Busha mlađeg i one spominjanje, one čuvene osovine zla, Irak, Severna Koreja, Iran, ta priča je dobila na intenzitetu i upravo u tom segmentu počinje intenzivnije taj severnokorejski nuklearni program da radi. I evo sad imate to da severnokorejci upravo u tom segmentu pokušavaju, mi to doživljamo kao provokacije, na primjer, sila. Ali jednostavno svaki put na američku provokaciju odgovore, ali jednostavno šalju i donekle neki signal. Mi ćemo vam da zaustavimo neki program, ali dajte vi napravite korak, učinite nešto, stanite, razgovarajte. Međutim, problem je tome što oni sa povratne strane Pacifika nemaju odgovora tog povratnog, nego taj odgovor obično sledi bilo strateškim bombarderima i tako dalje. Imali smo slučaj Guama, te čuvene baze, da je bilo čak procenjeno svakog trenutka će biti bombardovani, gađani, pa je onda zatim prešlo se na Havaje, pa se čak prešlo posljednji put kad je raketa preletela u septembru preko Hokaida, ostrva prema Aljasci, pa je pala u more. Severna Koreja donekle nema domet da bi kontinentalni deo
ali sve više povećava domet svojih balističkih raketa, logično, od kojih drhte i Japan i Južna Koreja posebno.
Gledajte, Japan i Južna Koreja apsolutno drhte. Japanci suština ne drhte, oni toliko da će oni njih napasti. Po Japance bi mnogo bila gore da pokušaju presesti balističku raketu, jer pre svega oni imaju raketni sistem Patriot. 1991. godine je bio sistem gde su se u raketnim sistemom obarali irački skadovi, ali oni su obarali i uništavali telo rakete, ali bojeva glava je ostala čitava. To je bio problem. Pa se desilo par puta u Izraelu da je na naseljeno mjesto pala bojeva glava koja je eksplodirala. E sad, da li će u savršene verzije Patriota to moći, ja sam lično skeptičan, ali Amerikancima odgovara ta priča donekle da je tu komponentu mobilnog antiraketnog štita upravo instaliraju sad u jeku ovoga, počinje masovna instalacija na područje zone Pacifika, jer tu je predviđena mobilna komponenta za razliku od Evrope.
I na kraju ovog razgovora imamo još jedno 40 sekundi. Ne treba da zaboravimo ko je prvi upotrebio nuklearno oružje. Amerika je bacila nuklearne bombe na Hirošimu i Nagasaki 1945. godine. Evo sad je 2017. Da li postoji, sad da zaključimo konačno, opasnost od nuklearnog rata na planeti Zemlji?
Nažalost, postojaće uvek, ali mi se svi nadamo da nikada neće doći taj sudnji dan, jer navešću vam samo primjer iz filma, samo ako imam toliko vremena da kažem, Grimizna plima, kada su pitali Denzela Washingtona u podmornici, kaže šta je to, šta misli o nuklearnom ratu, on je rekao sam taj rat je pretnja po sebi, jer nijedan neprijatelj neće biti uništen tim ratom.
Hvala vam lijepo. Gost novinarenja bio je vojno-politički analitičar Andrej Mlakar i opravdali ste očekivanje da ste svecenjeni vojno-politički analitičar u našim prostorima.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
I vreme je da saznamo o čemu danas pišu srpski štampani mediji. Sa nama je kolega Slobodan Maletić iz sportske redakcije Radio Beograda 1, kolega koji nas je pre nešto više od mjesec dana oduševljavao prenosima sa evropskog prvenstva u košarci. Znamo onda je Srbija osvojila srebro, malo je nedostajalo do zlatne medalje. Pretpostavljam, kolega Maletiću, da ćete ovoga jutra izdvojiti temi iz sporta.
Jeste, hvala Zorana na komplimentima. Pa evo, najpre jedan tekst iz sportskog žurnala, fudbalska je tema, pošto naši fudbalski klubovi Crvena zvezda i Partizan znaju svi, pripremaju se za utakmice trećeg kola Lige Evrope. Tako ima tekst u sportskom žurnalu posvećen Crvenoj zvezdi. Kanga kaže, spreman sam, zvezdin ofanzivac iz Gabona, očekuje dozvolu lekara i ističe da je motiva na pretek. Nema dileme kad Gelor Kanga igra na najvišem nivou i Crvena zvezda blista, piše sportski žurnal. Upravo iz tog razloga izostanak Gabonca iz zvaničnih mečeva od utakmice sa Kelnom uzburkao je javnost i bio povod za zabrinutost zvezdaša pred gostovanje najzvučnijeg protivnika u 2017. godini. Propustio je omaleni kreator igre utakmicu sa Napretkom, reprezentativne obaveze u afričkim kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo, ali i dva zvezdina duela po povratku sa pauze. Dan pred važan meč crveno-belih, Kanga je ipak umirio pristalice Crvene zvezde, spreman sam, ne osjećam bol, sve u redu sa mišićem, čekam samo potvrdu lekara da mogu da igram, otkrio je ofanzivni vezista za sportski žurnal. I još da pomenem intervju u Blicu. Sejduba Suma, prvotimac Partizana, kaže, radujem se da igram u tandemu sa Tošićem. Dakle, Partizan će igrati u četvrtak posle Crvene zvezde, Zvezda Arsenal u 19 časova, Partizan igra u Albaniji protiv Skenderbega u 21:05. Suma kaže, znam da se od mene dosta očekuje i želim da se pokažem već protiv Skenderbega, kaže napadač crno-belih iz Gvineje za Blic.
Kolega Maletiću, šta će biti sa radio prenosom utakmice Crvena zvezda Arsenal? Da li će ga biti?
Imamo naravno, to je veliki sportski događaj, veliki fudbalski događaj i Radio Beograd prenosi tu utakmicu sutra o 19 časova.
Ko radi prenos?
Kolega Radičević i Bigović.
Dakle, bit će to još jedno uzbudljivo sportsko veče na talasima Radio Beograda 1. Hvala vam, bio je to kolega Slobodan Maletić, bilo je to novinarenje, slušajte Radio Beograd 1, radio kome možete potpuno da verujete. Ja sam Zorana Bokan.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.